Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė ir jūsų dėmesio į laidą Tvarumas, kuris apsimoka. Šiandien kalbame tema tvarumo teisinis reguliavimas ir jo įtaka verslui. Tvarumo teisinė aplinka verslui ir vykstantis pokyčiai. Ar verslo tvarumas yra teisinio reguliavimo, verslo sąmoningumo, o gal vis dėlto besikeičiančios visuomenės rezultatas? Kaip elgtis įmonėms, kurios nori savo veikloje įgyvendinti socialinės atsakomybės principus ir diegti tvarumą, bet atsimuša į pasenusias teisės normas. Man malonu pristatyti laidos svečius, tai aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis. Sveiki, gerbiamas Alfredai.
Sveiki.
Ir advokatų kontoros ILAW Lextal partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė.
Sveiki. Sveiki.
Taigi, Vilma, gal pradėkime nuo jūsų. Jeigu jau prakalbom apie tą teisinį reguliavimą, tą teisinę visą aplinką, kokie yra šiandien Lietuvos teisinė aplinka, kalbant apie tvarumą ir verslą?
Tai visų pirma, reikia suprasti turbūt, kad tvarumas yra daugiasluoksnė sąvoka ir iš tikrųjų reguliavimas yra pakankamai platus. Kartais klientai manęs klausia, sako, tai kokį čia kodeksą atsiversti ir paskaityti, kaip mums būti žaliems arba būti tvariems. Ir deja, mes neturime tokio vieno kodekso, tai reikia suprasti, kad yra aplinkosaugos teisės aktai, yra socialinės atsakomybės klausimai, yra taip pat ir įmonių valdymo klausimai ir tvarumas tikrai apima labai daug klausimų. Iš tikrųjų, reguliavimas yra gan sparčiai besikeičiantis, kol kas mes turime daug savanoriškumo principo ir visi tiek Europos Sąjungos, na, kadangi mes esam reguliuojami Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų, teisės aktai nukreipti savanoriškumo principu, kad verslas, na, pats turėtų motyvuoti save, kažkaip iš savęs imtis tų aktyvių veiksmų ir diegti tuos tvarumo principus, nes taip įgautų be abejo konkurencinį pranašumą, taip taupytų savo lėšas. Bet kuo toliau, tuo labiau mes matom, kad ateina imperatyvus reguliavimas, griežtėjantis reguliavimas, tai, na, pavyzdžiui, tie patys žalieji viešieji pirkimai. Jeigu mes turėjom galimybę iki šiol, ar ne, kad perkančiosios organizacijos, valstybinis, savivaldybių sektorius gali apsispręsti, ar pirkt žaliai, ar pirkt, kaip sakoma, ne žaliai, tai nuo ateinančių metų 100% pirkimų privalės būti žalieji viešieji pirkimai, ar ne? Arba tie patys tvarumo ataskaitų teikimas, jeigu dabar ne visos įmonės privalo teikti tas tvarumo ataskaitas, ne finansinės ataskaitas, tai mes nuo ateinančių metų turėsime ženkliai didesnį ratą įmonių, kurios pagal savo turimą darbuotojų skaičių ir tam tikrus apyvartos reikalavimus privalės atsiskaityti, kaip jos įgyvendina tvarumo reikalavimus. Tai tas reguliavimas tikrai griežtėja ir yra imperatyvus, lygiai taip pat ir vartotojų teisų apsauga, Europos Sąjungos teisės aktai numato, kad bus keičiami vartotojų tam tikri reguliavimai apsaugant juos nuo to vadinamo greenwashingo arba to ekologinio manipuliavimo ir tikrai reguliavimas griežtės.
Alfredai, na, Vilma užsiminė apie griežtėjančius reguliavimus, ateinančias tam tikras direktyvas ir teisinės normas. Verslui tie pokyčiai naudingi, jie tvariai yra naudingi ir apsimokantis, kaip mes ir formuluojam mūsų temą.
Tai be abejo, jeigu kas liečia teisės aktus, tikrai turime labai, labai netgi griežtą reguliavimą teisinį. Pažiūrėkite, reikalavimai pastatų energetinio efektyvumo.
Dabar mes turime griežtą reguliavimą ir ateina dar griežčiau, kaip Vilma.
Mes turime tą privalomą, vadinkime, minimalų reikalavimą, kas sako, pastatų energetinis efektyvumas. Ten turbūt A+ klasė, A++ klasė, turime kiek žalios energijos turi valstybę pagaminti, kokie ten yra socialiniai užtikrinimai, ką įmonės verslas, kaip ir rūpintis darbuotojais, mes turim tam tikrą teisinį minimalų reikalavimą, ar ne? Bet tvarumas yra, žiūrėti, ne tik kas yra minimalu, bet kas yra ant viršaus, kas yra dar daugiau. Ir šitas tvarumas, ką verslas savanoriškai padaro daugiau, jisai sukuria į verslui pridėtinę vertę. Kaip pavyzdžiui, jeigu verslas yra efektyviai valdomas, jisai efektyviau gali veikti. Jeigu jis yra geriau skaitmenizuotas, jisai konkurencingesnis. Jeigu pats verslas iš principo jo vertė kyla, jo investuotojai į jį geriau žiūri, jisai ir pranašesnis konkurenciškai. Toliau, jeigu mes žiūrime darbuotojai, dabar versle ne įmonės kaip anksčiau renkasi darbuotojus, o darbuotojai renkasi įmonės, kurioje jis dirbs. Tai kaip rodo visi tyrimai, darbuotojai pasirinkdami savo darbdavį arba įmonę, kuri dirbs, labai didelį dėmesį skiria, ar jinai tvari, ar jam komfortabilu tenai dirbti, ar jam patogu, ar jis norėsite darbą, ar verslas rūpinusių. Tai reiškia, taip verslas gauna tuos perspektyvesnius ir geresnius darbuotojus. Tai ką tai reiškia, jis yra dar konkurenciškai pranašesnis prieš kitus. Ir pasekoje be abejo mes turime tą aplinką, kurioje gyvename. Ne, tas rezultatas yra ta aplinka. Mes įsivaizduojam, kad yra gyvoji gamta. Tai gyvoji gamta, žvėris, augalai, gyvūnai, grybai, ar ne. Bet yra ta aplinka, kurioje mes gyvename. Tai švaresnis oras, kas labai susijęs su sveikatos apsauga, žmonės ilgiau gyvena, geriau jaučiasi. Ir ta aplinka, kuria kartu kuria verslą su visuomenė, yra labai naudinga be abejo visai visuomeniai. Ir tas, kaip sakau, tas yra teisės aktai numato žemutinę kartelę, o į tvarumą reikia žiūrėti ne tik žemutinę, bet kas yra daugiau, ir tvarumas verslui apsimoka.
Alfredai, žiūrėkite, Vilma užsiminė, kad kol kas įmonės, bent jau labiau matosi, nori būti tvarios ir socialiai atsakingos labiau iš savęs, save motivuodamos. Kaip manote, ar griežtėjantis teisės aktai reguliavimas, jisai labiau paskatins verslus būti tvariems?
Mano supratimu, teisės aktai nubrėžė tą žemutinę kartelę.
Ką jūs ir minėjote, tiesiog kur atsispirti tikriausiai galima.
Kas yra minimalus, ką mes visi visuomenėje turime suprasti, kad tą mes turime laikytis. Ne? Ir kuo mes aukščiau kartelę keliame, tuo verslams ir kartu pasitempia su kitais. Kartais įstatymai padeda ir tie, kurie atsilieka, pasistengti ir gal ne tiek, kiek savanoriškai, kiek priverstinai pasitempti. Bet kokia turi naudą. Verslas pasitempęs tapęs tvaresniu, kad ir priverstinai. Jisai tampa konkurencingesniu, nes mes gyvename ne tik Lietuvoje, mes gyvename Europos Sąjungoje. Mes konkuruojame su ne tik Lietuvos rinkoje, bet ir kitose rinkose. Ar ne? Ir pats verslas, jisai tampa konkurencingesniu ir tos kartelės kėlimas, jisai nereikia iškart labai aukštos kartelės užkelt, nes kad taip po truputėlį, bet verslas tikrai supranta, kad tvarumas apsimoka ir mes, jeigu pasižiūrėtumėm patys didžiausi, inovatyviausi verslai, nu, jie visi yra tvarūs.
Vilma, ar jūs sutiktumėte, kad pasitempt teisinis reglamentavimas priverstų verslą?
Taip, aš sakyčiau, kad neišvengiamai tie, kurie nepakankamai yra pasitempę, dar šiandien dienai bus priversti pasitempti, o kiti be abejo jau tą pajautė, tą spaudimą iš savo klientų ir ypač mes jaučiam tą spaudimą iš tiekėjų ir grandinių visų, ar ne, nes neseniai bendravau su viena medžio apdirbimo įmonė Lietuvos ir jie gavo vieną tvarumo verslų apdovanojimą kaip tvari įmonė ir sakau, kodėl jūs tai padarėt, nes jie seka savo CO2 pėdsaką savo produkto, kurį išleidžia į rinką ir kitų ten priemonių ėmėsi versle.
Bet jie, atsiprašau, jie tai padarė savanoriškai.
Jis savanoriškai, sakau, bet kodėl jūs tai padarė, sako, labai paprastai, mes tiesiog dirbam su Skandinavijos rinkom ir gavom užklausą iš savo klientų, kad arba jūs užpildot mums visas ataskaitas, kaip jūs matuojat, kaip jūs sekat CO2 pėdsaką, ar ne, ir kokį poveikį neigiamą aplinkai jūs sukeliat, arba jūs su mumis nedirbsit. Tai tiesiog jie atsidūrė tokioj, kaip sakyt, tokiam taške, kad arba užsidarom, arba būnam tvarūs. Tai, man atrodo, neišvengiamai, ypatingai tie, kas dirba su užsienio rinkom, su eksportu, anksčiau tą pajaus tikrai tą spaudimą ir bus priversti keisti.
Alfredai, ar yra tas santykis, kad jeigu tu netvarus, aš su tavim nedirbsiu?
Taip jis atsiranda.
Atsiranda jis.
Ir iš tikrųjų vienas iš tvarumo...
Ypač su užsienio, kalbant su skandinavais.
Vienas iš tvarumo varančių tokių jėgų yra verslo tarpusavio santykiai. Tas verslo grandinės. Tai reiškia, gamintojas reikalauja iš savo tiekėjų, kad jie irgi būtų tvarus. Klientai reikalauja iš savo gamintojo, kad jisai būtų tvarus. Tai vadinkime, tos grandinės yra viena iš labiausiai stumiančių šiai dienai į priekį jėgų. Tai tikrai matosi ir iš tikrųjų vat, versle, tikrai kaip Vilma minėjo, atsiranda vis daugiau įmonių, kurios ieško pagalbos tvarume, kaip įgyvendinti, kaip įteisingai padaryti, kad nepapulti green brainwashingą, dėl to, kad kažkas iš jų pagrindinių tiekėjų arba arba dalyvaudami tam tikrai konkursai, yra tam tikros sąlygos, ar ne? Tai vis tiek yra tam tikras paslaugų prekių pirkėjas, kuris iškelia reikalavimus. Ir tai labai priverčia įmonės pasitempti. Ir čia yra labai svarbu, kaip papuola įmonė į tokią situaciją, dalyvauja staigiai pirkime ir gauna tokias sąlygas, įsivaizduojama, ar ne, kad reikia staigiai pateikti duomenis, ataskaitas, koks jis tvarus, ir tada griebiasi už galvos, staigiai daro ir tada tikrai papuola green brainwashingą arba žaliai smegenų plovimą ir bando pritemti, tada gauna, kad ataskaita svarbiau už pačius veiksmus. Ką mes sakome, kad tvarumas, ataskait dėl ataskaitos nėra tvarumas. Tvarumas yra strategija, priemonės, veiksmai, kurios duoda įmonė naudą, duoda apčiuopiamą naudą. Jeigu mes ataskaitai prašysime, kad aš ten su darbuotojais jau pasivaikščioti kažkur į parką, ar ne, tai bus absoliutų žalias smegenų plovimas. Bet jeigu numatysi priemonės, įdėsi darbą į savo kolektyvą, į darbuotojus, kurie pajustą naudą, jie norės dirbti, jie geriau dirbs, bus nuolankesni, mažesnė darbuotojų kaita, nes darbuotojų kaita labai brangiai kainuoja verslui. Tai va tokie rezultatai yra apčiuopiami, kai tu nusimatai strategiją, nebėgi paskui traukinį bandydamas jį šokti, o inovatyvus ir toliaregiškas vertas iš karto investuoja į tvarumą ir žino, kad jo tam tikrai to reiks. Ja. Tai va, kur labai svarbu.
Vilma, toliaregiška verslo strategija. Ar jūs susidurėt, ar matot, kad jau tai gal jau tampa masiniu reiškiniu pas mus verslo aplinkoje?
Tai tikrai tampa, sakyčiau, dažnesnių reiškinių.
Nes, auga jau tie, auga, kurie supranta tie.
Ir aš manau, kad verslų vadovai supranta, kad tai nėra, kaip Alfredas sako, į internetinį puslapį įdėti skelbimą, kad pasivaikščiojimam parke, ar vadovas nusipirko elektrinį automobilį, ar mes pasodinom 3 medžius. Tai yra mąstymo keitimas įmonėje, o pakeisti mąstymą tarp įmonės savininkų ir visų socialinių partnerių yra labai sudėtinga. Ir tai yra ilgalaikis procesas, ar ne, kad peržiūrėti visus įmonėje vykstančius procesus ir tikrai savo veikloje adaptuoti tuos tvarumo reikalavimus. Tai tie, kas anksčiau pradeda, be abejo, jie ir laimi, nes reikia laiko pasiruošti, ar ne?
Jūs abudu minite apie tą ilgą laikį. Na, vidutiniškai, kiek laiko prireikia įmonei, kad jinai jau galėtų sakyti, va, aš, mano verslas jau yra tvarus. Tai ir man jau apsimoka, aš pasižiūriu į savo balansą, taip, ir
viščiukus
skaičiuoju, ir kad jau jie visai tokie neblogai tvarus.
Pirmiausia, verslas ir ypač įmonių vadovai, kurie priema sprendimus, turėtų suprasti, kad iš tikrųjų tvarumas apsimoka. Jis apsimoka tik tada, jeigu jisai vykdomas tinkamai ir teisingai. Tai pirmiausia, jeigu taip iš paprastai šnekant, tai yra, kad pirmiausia yra sudaroma strategija. Tai įvertinama įmonė veikla, atliekamas interviu su vadovais, įvertinama, kokia įmonė veikla, vilkie padaliniai, kokias dabar yra esamas lygis. Ir įvertinus, numatomos tam tikros priemonės, kurias yra gyvendamas per visus metus ir metų gale yra, vadinkime, skaičiuojami višiukai ir parengima ataskaita, pagal kurią gali įvertinti savo nuitą kelią. Kokias priemonės gali netgi įvertinti, kokius ekonominius pasiekimus, į kokias įmonė iš to pajuto ekonominę naudą. Ar ne? Tai yra ilgalaikis procesas, tai nėra mėnesių, dviejų, tai yra praktiškai nuolatinis procesas. Nes
kai pradėjai, taip ir begalinis.
Tai iš principo mes
galime suprasti, ir
tai yra nuolatinis procesas, kuris trunka visada, nes gyvenimas keičiasi, visuomenė keičiasi, verslas keičiasi. Tai nėra konstanta, kad padariau ir pabaigta. Ne, viskas gyvenime keičiasi, pasaulyje keičiasi, tai ir verslė keičiasi. Tai tvarumas yra nesustojantis procesas. Ir kaip labai svarbu, nesgi ką labai norėčiau atkreipti dėmesį, toks pavyzdys, didelės kompanijos, kaip rodo pavyzdys ir jų tyrimai, kad jie daro tam tikrus tvarius sprendimus, bet jų darbuotojai paklausti, ar mūsų įmonė yra tvari, ką žinote apie tvarumą ir kokius mūsų įmonė gyvenino tvarius sprendimus. Labai dažnai pasigirsta netgi iš vidutinės grandies vadovų, kad mes nežinom.
Tačiau komunikacija kažkokias stringuoti gaunasi.
Va čia yra geras pavyzdys, kai įmonė galvoja, kad yra daro tvarumą, o tvarumas pirmiausia daromas dėl darbuotojų. O darbuotojai nežino, kad dirba tvarioje įmonė, nežino, kokie yra nauda, gal ir jaučiasi gerai darbe, bet ką konkrečiai mes darome, ką konkrečiai mes gauname iš to naudą, ką gauna visuomenė, ką gauna aplinka, ką gauna valstybė, ką gauname visi kartu. Ar ne? Taip, geros sąlygos, bet ką įmonė įgyvendina, labai dažnai darbuotojai nežino. Tai yra pats geriausias identifikatorius, kad kažkas yra negerai. Jeigu darbuotojai nežino, ką įmonė, kokios tvarumo priemonės įgyvendina ir kokius žingsnius žengia.
Vilma, jums žodis taip.
Taip, taip, aš tiesiog noriu papildyti.
Jaučiu, kad noriu.
Jaučiu, bet tikrai pritariu Alfredui, kad čia yra ilgalaikis procesas ir komunikacija labai svarbi ir, sakau, mąstymo keitimas yra, bet aš sakyčiau, kad ar pridėčiau nuo kiekvieno pirmo mažo žingsnelio jau apsimoka tie tvarūs sprendimai. Ir va toks nesenas visai pavyzdys, vienas restoranas Vilniuje lieka maisto atliekos, na ir jie sako, mes turim maisto atliekų presą, tiesiog kad presuoti tas maisto atliekas, mažinti jų kiekį, tokiu būdu aišku jie tausoja aplinką, tuo pačiu ir mažina kaštus dėl maisto atliekų tvarkymo ir visa kita. Ir jau apsimoka toks kiekvienas žingsnis, be abejo tai yra sudėtinga, nes mes kai jiem pasakėm, o jūs žinot, kad tai yra atliekų apdorojimo veikla ir jums reikalingas leidimas specialus tą daryti ir jūs aplinkos apsaugos agentūrai užtruksit mažiausiai 6 mėnesius su visa krūva biurokratinių, kaip sakoma, reikalavimu. Tai jie už galvos susiemė, bet jie man sako, žinai, Vilma, mes vis tiek taip darysim.
Va čia ir tas teisinis momentas atsiranda.
Ir iš tikrųjų, jeigu skirs mum baudą aplinkos apsaugos inspektorius, mes tiesiog savo grupės, nes tai yra užsienio kapitalo bendrovė, mes tiesiog, sako, tą baudą įsitrauksim kažkaip ir toleruosim, bet mes jaučiam, kad reikia va tą padaryti, ar ne? Tai aišku, kad jie, nu, taupo, yra tam tikros rizikos, tai nėra greiti sprendimai, tai nėra lengvi, ar ne, bet tikrai apsimoka.
Poreikis būti tvaresniam yra kur kas stipresnis
taip,
negu bauda.
Taip, ir čia tas tikrasis turbūt tas tvarumas, jie niekur nesiskelbia galbūt ar ne, ir nepanaudoja to savo marketingo tikslams, nors aišku galėtų ir tas win-win situacija čia irgi yra visiškai pateisinama, nes verslas juk nėra labdaros organizacija, jie gali skleisti tą žinutę, kad mes vat štai taupom, reiškia, ir mažinam kiekį atliekų, tai visiškai yra gerai, bet...
Ir kurti savo įvaizdį
atitinkamai. Ir kurti savo įvaizdį atitinkamai, nes ir vartotojas be abejo žiūri, ką perka ir kokias paslaugas užsako. Ir beje, vat, tikrai Europos Sąjungos paskutiniai tyrimai rodo, kad net 85% vartotojų prieš įsigydami tam tikrą produktą domisi ir jiems yra svarbu, kaip tas produktas buvo pagamintas ir kokius tvarumo reikalavimus jis atitinka, ar ne? Ar tai yra marškinėliai už 2 eurus, kur aš vieną kartą ir skalbus išmesiu? Ir tada vartotojų požiūris tikrai keičiasi į šituos dalykus ir verslas irgi turi adaptuotis.
Į tai reaguoti,
be jokios abejonės.
Na, žiūrėkit, ar lengva būti tvariam verslininkui būtent teisiniam kontekste? Pagal tos reikalavimus, apie kuriuos mes čia kalbėjome.
Taip, šiai dienai tikrai deja dažnai ne. Ir nors mes ir nacionaliniu lygiu ir Europos Sąjungai sakom, kad pereinam prie žiedinės ekonomikos, ar ne, ir verslas tarsi, na, turėtų būti tvariu, bet deja didelė dalis mūsų teisės normų yra pasenusios. Ir čia ne tik Lietuvoje. Dėl to, kai buvo kuriami aplinkos sauginiai reikalavimai, jie buvo kuriami visai kitiem tikslam. Tai sveikatos apsaugos, tam tikriem higieniniam normatyvėm ar ne, bet tuo metu nieks negalvojo apie planetos išsaugojimą ar ne, ir tuos iššūkius, kuriuos mes turime šiandien. Tai tie reikalavimai dažnai yra pasenę. Ir verslas tada tikrai susiduria su problema. Na, pavyzdžiui, sakykime, įmonėje lieka kartoninių dėžių išpakavus žaliavą. Sako, mes norim tas dėžes panaudoti dar kartą. Arba darbuotojai nori parsinešti namo kažkokius kibirėlius likusius tas dėžes, vaikai galbūt iškarpytų kažkokias aplikacijas. Mhm. Bet ne, pagal mūsų aplinkos sauginius teisės aktus, tai yra pakuočių atliekos, kurios turi keliauti pas atliekų tvarkytoje. Ir
taip
ten...
vizuotas.
Taip, ir nors dėje mes dar sugalvotume kažkokį antrą gyvenimą, ar ne, tam kibirėliui, sakykime, ten, nežinau, pasodinti kažką į jį, bet dėje tai negalima. Tai tikrai nėra paprasta, nėra lengva, kad ir tas maisto atliekų, kaip sakau, preso atvejais, ar ne, irgi vienas iš tų pavyzdžių. Plus, vis dėlto tai yra griežti reikalavimai aplinkosauga, viešoji teisė ir čia tų erdvės fantazijai labai mažai, ar ne, ką galiu padaryti iš medinės paletės likusios. Ir visos ten meno instaliacijos arba, nežinau, staliukas paplūdimy ar kažkoks tai krėslas, tai čia irgi neteisėta veikla yra, nes pagal teisės aktus tai yra... turi būti pakuotės.
Taip, ne, jeigu paliesome atliekų tvarkymo reikalavimus, kas jau, nes atliekų tvarkymas su žiedinė ekonomika labai susijęs, tai tikrai mes turime biurokratinį aparatą, teisės aktus, kuris yra labai lėtas, labai sunkiai keičiasi. Ir tas atliekos laiką buvo jos, nu, kadangi tai yra atliekos, jos laiką kontroliuojamos, griežtinamos, bet tam tikrai žiedinės ekonomikos reikalavimai reikalauja iš atliekų tam tikrų kitokio požiūrio. Ir pakartotinis naudojimas, ir surinkimas, ir tam tikras liberalizavimas, iš tikrųjų jis turėtų būti. Ir jisai Taip, biurokratinis aparatas yra labai lėtas ir valstybės institucijos sunkiau prisitaiko. Verslas juda daug greičiau negu biurokratija iš paskos, tai yra faktas.
Alfredai, ar tai yra vieninteliai pokyčiai, kuriuos mes galėtumėm įvardinti? Kokie tie esminiai galų galia tie pokyčiai apie atliekas pakalbėjom antram gyvenimui prikelti? Kokie dar jūsų būtų, kaip pasakyt, rekomendacijos?
Jeigu mes šnekam apie tvarumą, nu, tai bet žalia energetika. Nu, Lietuva žalioje energetikoje galim pasigirti vieną iš perspektyviausių kaip valstybių, kur biurokratija parasų tvarkė. Nežinau, saulės energija, visi gyventojai gali ant tugų statytis, įsirenginėti, naudoti žalią energiją. Turime gerus pavyzdžius, pastatų energetinis efektyvumas, tikrai pastatai Lietuvoje tvarūs, energija tausojantis, elektra varomo transporto skatinimas, iš tikrųjų elektromobilį ir skatinimis įgyti ir sudaromos tam tikros sąlygos, mes turim labai daug gerų pavyzdžių ir reglamentavimo gero, mes, kaip sakai, bet turime ir tam tikrų dalykų reikia pasitimti.
Keistini pokyčiai. Vilma, jūsų paskutinis žodis, mes mūsų laida visiškai eina į pabaigą. Link to tobulo reguliavimo, ar ne, einant, kad verslas taptų tvariu, kokie būtų pagrindiniai akcentai?
Na, aš sakyčiau, kad verslas tikrai turi pradėti galvoti dar šiandien, tiesiog persižiūrėti savo vidinius procesus, neišvengiamai tie pokyčiai ateina. Be abejo, norėtųsi iš valstybės institucijų pusės ar nesusėsti kartu prie stalo su verslu ir tikrai žiūrėti, kaip motyvuoti, kaip sakau, visada yra veikimas lazdos arba morkos ar ne motyvacija, teigiamų motivatorių, kad būtų kažkokių galbūt mokestinių lengvatų arba kažkokių pridėtinių verčių tam verslui, kuris jau šiandien tikrai įdiegia tuos tvarumo principus, kad galėtų pasinaudoti tom lengvatom. Tai norėtųsi tokio dialogo daugiau ir tikrai manau, kad visi pokyčiai rodo tik tai gerus ženklus.
Alfredai, jūsų paskutinis komentaras šią temą.
Tai pokyčiai vyksta. Tvarumas versle ir visuomenėje juda į priekį tikrai ir tvarumas verslui tikrai apsimoka ir ką aš tikrai noriu paraginti visą verslą, tvarumas apsimoka ir investuoti tvarumą reikia dabar.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį, noriu Žinių radijo klausytojams priminti, kad laidoje tvarumas, kuris apsimoka, kur ne vieną kartą Alfredas apie tai užsiminė ir tikrai verta patikėti šio pasakymu. Tai laidoje dalyvavo aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis, ačiū Jums už pokalbį, ir advokatų kontoros ILO Lextal partnerė, advokatė Vilma Sabaliauskienė. O laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir tvarių Jums dienų.